Sari faraky amin'ny 20. Ny azo fijaliana. Inona moa no antony nahatonga an'i Jesosy ho faty teo amin'ny azo fijaliana? Jesosy dia maty mba hamonjy ny mpanota amin'ny famaizana ho amin'ny ota. Tadio fa ny ran'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra, dia manadio antsika amin'ny fahotana rehetra. Jesosy dia mbola tsy nanota mihitsy, saingy maty izy mba hitondra ny fahotana izay nampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny azo fijaliana dia mampatsiahy antsika fa Jesosy ilay zanak'ondron'Andriamanitra izay tanteraka, masina tsy nanota, madio, natao sorona ho antsika. Rehefa mino an'i Jesosy isika ka mibebaka, dia avelan'Andriamanitra ny fahotantsika. Jesosy dia manao antsika ho zanak'Andriamanitra indray. Ny sary manaraka dia anampy anao mba hahazo tsara ny dikany hoe mpino, kristianina na mpanaradia an'i Jesosy.